Ég var hérna með úrklipp úr gömlu blaði, það blaði nú síðan 1939. Og þá var Skúli Guðmundsson einn af ráðherrunum. Síðastliðið haust fór ýmsir mektarmenn í ferðalag austur í Skaftafellssýslu. Voru meðal þeirra Skúli Guðmundsson ráðherra, sem eins og kunnugt er gengur alltaf berhöfðaður. Klásinn, eins og sömu nefna nafnið, bílstjóri hans. Þarna á heimilinu tók Klásinn fyrir ráðherran og ráðherran fyrir Klásinn. Þetta hvað Bjarni Ásgeirsson alþingismaður. Skúli og Klásinn komu að Klaustri forðum daga. Það sem skeði á þessum stað þykir skrítin saga. Klásinn var með harðan hatt, hress í bragði og glaður. Af Skúla hvorki draup njöta, hann dróst inn berhöfðaður. Kom á fólkið hálgert hig, hattinn og Klásinn lyfti. Eftir nokkur augnablik urðu stjórnarskipti. Þernaði inn til þeirra gekk. Heim hún sæti velur. Með Klásinn fór á besta bekk en bílstjóran í felur. Og oft hafa litlar þakkir þáð þeir sem harðast púla. Köldur og jafnan kvenna ráð Klásinn steifti Skúla. Þeir sem feta stjórnarstig og stíga í hæðstu raðir, sveimir verða að vara sig að vera ei berhöfðaðir.